Egun hona initze.
Egun hona, bai.
Zer moduz?
Ondo, hementxe, udaberrirako prestatzen.
Bueno, zazpi egun da amakiu udaberrin, murgilduta. Udaberri bai. Euritxua esango dugu. Zalakoa izaten da hemen ere. Uste turde batetik bestera aztu egiten zaigula, baina euri asko egiten digu guri udaberrian ez da initze.
Bai, bueno, danetik izaten dugu, baina bai, aurtengoan mintza torrelari da tokatzen, eta ez dago besterik, orduan nik uste ba, normalean ez da udaberriko lehenengo egun hoien zain egoten gara, ez da pikabaria kanporatera eta indartzen azteko, baina bueno, oraingoan letargo hau neguko pikabat luzatza tokatzen zaigu.
Hori da. Bai. Bueno, bai. Udaberria aipatuta argi gehiago izaten dugu, egunak ere pixkat bai. Luzatzen dira, normalean ba, temperaturak beste batzuk izaten dira, zer da udaberria zuretzat, zure ikuspuntutik, hainitze?
Bai, bueno, niretzako gu landarekin parekatzagatik ez da pixka bat, nahiz eta euria egin, oraindik guraldia pixka bat motela izan, bueno, naturan ia antzematen da, ezta? Hasi dira zuhaitzak hostoak ateratzen ari dira eta landareak ere ba txikiagoak direnak ezta ia ba hasi dira ateratzen, indartsu datoz, loratu ere egiten zaizkigu, naiz eta gero lorea itxita eduki horrelako egun tristeetan, baina loreak edozein momentu aprobetxatzen du, ezta? Berriro irekitzeko eta bueno, pixka bat nik uste dut gure joera ere horrek izan beharko lukela, ezta? Gero, kurioso izaten da, bueno, ba, neguan egoten garen letargo horretan eta, bueno, ba, hotza, landareak sustraiak lantzen ditu, ez da, lurrazpian egiten dute lan, hor indartzen dira, gero udaberrian izerdi hori goruntzatera, eta printzipio aktibo edo propietate horiek denak, kanpora atera eta landare hori, ba, erabat loratzeko, edo ostotzeko, edo luzatzeko, ez da, hori izaten da, pixka bat udaberriaren joera. Ba, guk ere berdin egin beharko genuke. Nik uste dut lehen urtaroak gehiago bizi izaten zirela ez da, ba, azkenean etxeetan ere etzegoelako gaur egun bezala, ba, kalefazioa, zegoen horrelako aukerarik, orduan hotzarekin ere bestera batera bizi izaten ziren, eta bueno, udaberria ba pentsa, ez da, izerdi hori gora etortzen den bezala, ba, berrikuntza ikaragarri izaten zen pertsonentzat baita ere. Orduan, guk ere pixka bat, hori egin beharko genuke eta garai batean ohitura handia zegoen bueno, ba, gorputzak faltan bota edo nik uste dut neguan azkena lasaiago egoten gara normalean baita ere ba gantz gehiagoko jana jaten dugu ez da beroa pixkaba gorputzan bero hori ere izateko bai. Eta mugimendu gutxiago dago udaberrian mugimendu horrekin batera pixkabat aktibatzeko zapore amargoa agrioa pixka bat diren produktuak, bai barazkiak edo landareak, zendabelarrak, oso ongi etortzen dezkio gorputzari, eta lehen ohitura handia zegoen, ba, betikoa garbiketa prozesuak egiteko, udaberrian eta udazkenean, eta oraintxe garai betean gatoz, lehen eguraldea begiratzen aritu naiz, eta ematen du, igande astelenetik aurrera, ia eguzki pixka bat ikusiko dugula, bueno. Eta bueno, prestatu, ze... sekulako leherketa izango dugu eta lore guztiak batera etorriko zaizkigu, bueno, dena izango da niretzako momentu zoragarria izaten da. Nik indar hori sentitu bezala egiten dut eta ni ere egotena ez, bueno, kanpora begira egun guztian martxan, ezta? Azkenean nik uste dut naturan lan egiten dugunean, ba orain baratzean ari gara pixka bat prestatzen momentu horretarako ez da, baina hori iristen denean, izaten da, bueno, jarri martzan, hartu atxurra, sartu garbitu egin, eta hori da naturak ere bere modura egiten duena, ez da? Orduan guk ere izardi hori kanporatera behar dugu. Amargoa dena, edo zapore horiek dituztenak, ez da?
Vale.
Eta zergatik, esnatzea hau edo zergatik, ez da? Ba, ezakit, loaldi honetatik esnatzen garenean, azkenean, gure gorputzean garbiketa egiten laguntzen digutenak izaten dira gibela eta giltzurruna batez ere, digestio aparatua baita ere, azkenan dena lotuta doalako, ez da? Baina batez ere gibela da hor garbitzen eta laguntzen diguna. Eta zapore amargoa duten barazkiek, sendabelarrek, azkenan bilisa sorarazten digute, listua sorarazten digute, eta aktibat egiten dute gibela. Orduan, izerdi hori sorarazten digute eta mugimendua ematen digute baita ere, bai. Eta Eta, bueno, horre aipatzeagatik, nola ez txikoria, Diente de León, izango litzatekena, Taraxacum officinale, oraintxe lora hori hori zelaietan orain hasi daia, eta hurrengo astean prestatu, ze, bueno, jasotzeko, nahi dugun egiteko, nahi aina izango dugu, bai? Baina izango litzateke bat, behin baino gehiagotan itzen dugu txikoriaren inguruan, orduan gaur ez dugu sakonduko, gehiegi, Artemisak baita ere izan daiteke, ze amargoa da, atxikoria baita ere, nola ez, atxikoria izango litzateke txikorium intibus, bai, bada ez bada izenak beti botatzen ditut.
Bai.
Gero baita ere, niretzako, bueno, Cardo Mariano edo deitzen dioguna, bai, Arctium Lapa, hori ere bueno, ba, oso oso diuretiko indartxo izango genuke, gibela eta ba hori ez, pixka bat horre gelditu zaizkigun likido retentzio horiek eta azkatzen laguntzeko, orain, orain laguntzeko. Gehiago ere badaude, baina bueno, pixka bat aipatzearen, ez da, batzuk horiek izango lirateke. Melisak ere, pixka bat, Melisa officinalis, izango litzateke bere ostoak ere, digestioan asko laguntzen digute orduan, ba hori ez da, agian hainbeste mugitzen den jendeak, edo horrelako txute hori beharreztuen jendeak, ba, melisaren infusioak ere digestioan lagunduko digute, estea garbitzen modi suabe batean ere lagunduko digute, eta oso zapore ona ematen diote baita ere gure infusioi.
Begira.
Orduan, bueno, pixka bat horrela ideiak ematearen, ez da, pixka bat aipatu, ba hori, ba belarra hauek. Baina gaur, bueno, beti esaten dudana, sakontza gustatzen zaigu batean, ez da?
Bai.
Askotan, eta bueno, ba, gaur asun hartuko dugu.
Ah, bueno, hortxe gordeta zaukeztune hain hitz, eh? Hortxe.
Bai, bueno, asunanik asko apreziatzen dut, niretzako, bueno, gurean oso ugaria da, badaki landare maitatu eta gorrotatu ere badela.
Bai.
Ba hori, baratzea duen jendeak, bueno, abaserritarrak beti biltzen dira, ez da, baina, bueno, zorte handia daukagu, urte guztian daukagu, baina orain bezala, orain oso politia dago, eta, bueno, asunaren puntak hartzea oso interesgarri izango litzateke momentu honetan guretzat.
Orduan, zurekin ikasiko dugu gainitze, ba, asunaren alde positibo, alde politiori.
Bai.
Zein den, eta, bueno, ba, konta iguzu zer da jakin behar duguna, asunari buruz.
Bale, bueno, asunak bat baino gehiago ditugu gurean, asun horia, asun hila ere deitzen zaio, asun morea ere bai, baina, bueno, guk landuko duguna asuna, da min ematen diguna, bai, hile erremingarri horiek dituena, urtika dioika, da, bere izena, bai, Oso ugaria dena, eta eskuekin ukitzen badugu edo aurrek ukitzen badute, negarre egiten duten hori da, bai? Orduan, ba hori, azkenean beste asunetatik eta bereizteko ez duain beste brillu izaten, bai, berri iluntxagoa bezala izaten du eta hile txikiak izaten ditu. Oztoetan, eta baitere zurtoinean, bai, azido formikoa dutenak. Eta ukituz gero azido formiko hau da, ba, gorritzen gaituenak, edo pixka bat azi egiten diguna, azkura, mina ematen diguna. Bai? Orduan, bueno, ba, asun horretaz ari gara, bai? Urtika dioikaz arituko gara. Bueno, hau, erabili dezakegu barazki bezala, noski gordinik inoiz ez? Erabili behar baldin badugu beti egosi alditxo bat emango diogu, eta gero... Sukaldean erabili dezakegu nahi aina, nahi dugun forma guztietan, bai?
Egira.
Gero, bueno, pixka bat kontrastori egiteko, asun bizkotxo baten errezeta dekin amaitiko dugu,
bueno.
bai, nik asko egiten dute etxean, udaberri garaian batez ere, orain ja horrekin ari dira gozaltzen aurrak, egunero, eta bueno, egia da ez, ba sartzen ari zarela hor printzipio aktibo batzuk oso aberatsak. Bueno, pixka bat, gainetik aipatzearen, asuna nik esango nuke gure zendabelar indartxuenetariko bat dela. Dena du erabilgarria, bai, bere zurtoina, ostoak, baina punta da guretzako interesgarriena, bai. Garbitzaile oso indartxa daukagu, beti pentsatego behar dugu hori, bai, organismo osoa garbitzen lagunduko digula, eta, hori, odola ere asko garbitzen digula, bai, oxigenatu egiten du, eta hor dugun zikina, inflamazioak, bueno, bakteriak, gaixotasunak sorrarazten dizkigunak garbitu egiten dizkigu, bai? pixka bat bere propietateak, aipatzagatik, kaltzioa dute zurretarako balioko liguketena, konurarako, burdina, bai, horrek odolean oksigenoa ekartzen digu, silizioa du baita ere, horrek azala eta gure erritmo kardiakoa zaintzen digu, potasioa, badakigu horrek ere, garbitzaile bezala potasioa gibela eta garbitzen giltzurrunean asko laguntzen digula, azufre ere badu, aknea eta psoriasia, azaleko gaitzak dituen jendeari ere horregatik on egiten dio asuna, osfatoa baita ere, zelulei laguntzeko, magnesioa ere badu, magnesioa, bueno, sistema nerviosoan oreka ekartzen laguntzen digu, eta muskuluak erregulatzen ere laguntzen digu baita ere, bai, hor baldin badaude muskuluak agarrotatuta, oen, ba ez dakit horre, bai, gaixotasunak eta izaten dira pixka bat, ba, bueno, asko, asko lagunduko digu, bai. Gero, bueno, vitaminak K, E, B, B, eratzi, B, B, A, C, eta osagai gehiago ere baditu, ia muzilagoak, flavonoideak, bueno, aminoazidoak eta klorofila, hauek azkenan proteina sortzen laguntzen digu, ez dauka amaierari, bai, hau dena batuta, bueno, ba, asuna oso oso sendabelar eta barazki aberatsa da, bai, eta interesgarria guretzako antioksidatzailea, antiinflamatorioa, garbitzailea, eta indartzen laguntzen diguna.
Amar baino gehiago aipatu dituzu, hainitze.
Bai, da, zitu kontatu, baina bai, bai, eta bai ditu gehiago, eh?
Bai, hemen, bai. Beti esaten dugu ez, poligrafo eta papela prest dugula saio hauetan, honetarako ez, konturatzeko, ba, asune bakarrik, zenbat propietate dauzken, azuk ere aipatu duzu ez, indartxuena dala ere, baina, bueno, izugarria da, aguztia, jakinda, zein dira urratsak gainitze?
Bai, bueno, nik uste dut, lehenengoa, denok errekonozitzen dugun sendabelar bat da, denok eskuragarri daukaguna leku garbietan jaso hori bai, jaso behar balima dugu, bide bazterretan, autoak, txakurrak, animaliak egoten diren zelaietan kontu zibili.
Bai.
Baloratu dezagun gurea dena, ze asuna bezala ze txikoria, bueno, intxusa, behin baino gehiagotan aipatu ditugu, aipatuko ditugu, ze sekulako etorria dute, eta oraintxe izango dira printzipio aktibotan oso oso indartxu, bai, udaberria oso garaiona izaten da asuna jasotzeko. Orduan, erabilpen bezala, bai, esan dugu organismo osorako ona dela,
bai,
diuretikoa delako, alergietarako ere ona da, antihistaminikoa da, bai, depuratzailea da, orduan funtzio organikoa hobetzen laguntzen digu, mineralizatzailea, barkatu, odol arazoak dituen jendeak baita ere, askotan nekearen aurka jendea anemiarekin eta ibiltzen denean, anemiarako ere ona da,
bai, burdina, ez, aipatu duzu,
bai,
burdina dolako.
Hori da, hori da, baina hor, kontu zibili behar gara, beti tratamentu bezala hartu behar balima dugu, gauza bada, asuna jangarria da, orduan, barazki bezala esan dudana,
bai,
nahi aina erabili dezakegu, ze, zaukat bildurrik asun gehiagi jango dugunik, asuna
bai,
tortillan, asuna purean, asuna arrozari botata, barazkin azita,
vale,
nahi dugun bezala patatekin, aragitan nahastuta, nahi den bezala erabili dezakegu, baina kontuz erabili behar dugu ia tratamentu bat egitera baldin bagoaz. Infustio, garbiketa tratamentu bat egin nahi baldin badugu adibidez, nik beti esaten dut 10-15 egunetatik, 10 egunetatik ez pasa.
Vale.
Zendabelarraten erabilia. Eta asuna ere ez, ze azkenan guk anemia batean laguntza nahi baldin badugu, jakin behar dugu globulu gorriak eta txuriak zein egoeratan ditugun eta asunakor nola eragingo digun. Orduan horrelako gauzak beti, esaten dudana, dakien bati galdetute egin eta kontuz egin. 10 egunetatik etxean egin behar baldin badugu garbiketa bat ez pasatu. Hori beti esango dut.
Vale, hau izango da, jaten duzun, hau da, egosita edo infusio batean ez duelako berdin jokatzen.
Hori da, ze infusio azkenean zuk utxik hartzen duzunean printzipio aktibo horiek normalean urdailera daz eta urdailetik zuzenean odolera doa. Eta egunean tratamentu bat balimada, hiru infusio ere hartu ditzazketzu, eta horrek indar berezi bat du.
Vale.
Baina, jangarri bezala hartzen dugunean, ez da, aragi batekin, arrain batekin, pastarekin, arrozarekin, barazki gehiagorekin, nahazita doa, eta azkenean, kontzeptua eta kantitatea ere ezberdina da, bai, digestia aparatuan sartzen dena. Nutriente bezala joaten delako beste ba, patataren almidoiarekin edo haragien proteinarekin nahazita. Mm-hmm. Horre komposizio horretan erabat aldatzen da bere izaera, bai. Mm-hmm. Horregatik da ezberdina, bai.
Ados. Bai. Mm-hmm. Bueno, ba hori xe, pixkate repasatze aldera, udaberrian datozten, ba indartuta datozten sendabelarren inguruan, gaurkoan ba asuna aukeratu duzu, eta bueno, ezagutzen ari gara, esan dugu, 10 propietatetik gora badituela, eta hori xe, jangarria edo tratamendu bezala, segun eta nola hartu, ba, efektu bat edo beste bat izango.
Hori da. Eta gero, esan baitere, kanpo erabileran, ukenduetan ere asko erabiltzen dela,
Vale.
Eta bueno, hemen urtikatzea asun sorta bat hartu eta azkenan artritzia, artrosia duen pertsonak ohitura ere badago hartu asun sorta eta eman eskuetan baldin badaukagu edo gerrialdean edo bizkarrean hortarako ohitura ere badago.
Hemen hor hainitze askotan esaten dela, ez? Pikatzen baldin badu sendatzen aidalako dala.
Bai, hori izaten da. Hombre, askotan, hori da, ongi baldin bagaude ez da horre momentu hortan hori esate alperri da. baina, pentsa. Eta hori, azkenean, azalean ere, badituela bere onurak, eh? Ba, pixka bat, hori artrosia, artrizia antiinflamatoria denez eta garbitzaia, ba, horre ere garbitu eta lagundu egiten digu, bai. Hor azkenean, ezur tartetan eta izan ditzazkegun zikin horiek eta ustutzen edo kentzen lagunduko liguke, bai.
Osondo. Bueno, ez dakit amaierara edo horrezetara iristen ari garen?
Bai, nik uste dut, bai ez, bueno, luzatu nahiteke nahi aina, eh? Asun zopak egiten, bueno, hori esaten dizu dana.
Bai.
Zukaldean erabili asuna freskoan eta lehortuta baita ere, beti esaten duguna, jaso puntak izara artean lehortuta eduki, eta gero ontzi ilunetan sartu eta urte betean hor, ba, birrinduta sartzen badugu, hori gero azkeneko momentuan edozein gauzari, ez da? Ba, xerra bat egiten dugula eta gainetik gatza bezala pixka bat botatzen diogula. Edo zopa batik gainetik botatzen diogula. Edo zopan baitera erabiltzen dugula. Azkenea, bueno, asuna niretzako sukaldatzerako garaian, gordinik ezin dugu jan, entxaladetan, garbi dago.
Hori da, bai.
Egozita bai, orduan, egozteko baita ere eskaldatu egingo nukenik.
Bai.
Hau da, ure irakiten jarri, eta asun punta horiek freskoak jaso ditugunak, bota uretara eta 2 minutu zeduki gelditu zua eta atera hortik. Horrela, azido formiko hau kentzen diogu guri minik ez dugu emango, minganean edo jaten dugunean ia, baina bere propietate eta printzipio aktiboak ikutxu gabe duzten ditugu, garrantzitsua da. Asunan ikadibidez, pure batean, ba, patata, zenarioa eta ez gogorrak diren barazkiak, demora gehiago negozi, azkeneko 2 minututan, bota, asuna, freskoa. Edo malba, ostoak, edo, bueno, azkenean sendabelarrak ere sukaldean erabiltzeko deialde egiten dugulako beti. Orduan, bauri, horre ez gara gehiago sartuko.
Bai, azken zalantza bat, bai? Batzutan beste sendabelarretaz hitz egiten dugunean, beste batzuk gehitzen dituzu. Adibidez, hontan ere, asunare beste batzuekin nahastu daiteke, edo hobe da bera bakarrik hartzea?
Nahastu daiteke, ba, txikori osto batzuekin ere nahastu dezakegu, plantain osto batzuk ere bai. Noski hor, kontutan izan beharko dugu, azkenean, ba, pure bat, edo barazki nahasketa hori, ez da, pixka bat, goxoa izatea nahi badugu, berdea bakarri botatzen baldin badiogu, ba, hor azkenean neurria bilatu behar dela baita, ez da, 10 zapore hori neurria bilatu behar zaiola, bai, horregatik izaten da pixka bat, bai.
Vale, osondo. Bueno, eta orain bai, bizkotxo horren errezeta nahi dugu.
Bai, bueno, orain bai, hartu horria eta boligrafoa, eta lehenengo osagaiak esango ditut. Zerrenda botako dut, eta gero pixka bat esplikatu, ba nola egingo genuke.
Oso, bai?
Bai. Bale. 3 arrautza, azukrea 100 gramo, irina normala, 150 gramo, irin txuria erabiliko genuke, bai? Olioa, ekilore olioa 150 mililitro, 1 mililitro nata, edo esnegain, limoi baten zukua eta bere azala raiatuta, 100 gramo asun, hartzigarria edo lebadura sobretxo bat, bai, royal bai. Erabiltzen dugu normalean, horretarako. Mm-hmm. Eta horiek izango lirateke gure osagaiak, bai?
Bale, oso ondo. Nola hasi prestatzen?
Bueno, lehenengo, bai hori da, goizan, goizatera, buelta bat ematera, eta 100 gramo azun, fresko jaso, eta etxera bueltatu, gure irakiten jarri,
bai.
Bota 100 gramo horiek, 2 minututan egosi, zua itzali eta atera. Eta asuna, hor daukagu egosita, platertxo batean, hor vale. Txutziko genuke, bai?
Hor
duan. Hasiko ginateke lehenengo, bueno, normalean bizkotxo guztiak egiteko, arrautzak, azukrea, eta krema, edo nata hau,
bai.
Nahastuko genituzke, bai? Eta nik hor botako nuke baita ere limoiaren zukua, baino limoi erdi batena, bai?
Vale.
Ez nuke botako limoi osoarena, limoi erdia.
Vale.
Botako genuke, eta baita ere, raiadura edo azala, raiatuta limoiarena. Botako genuke, ongi-ongi irabiatu hori dena, azukra ere botako genioke, ongi nahazi dena, olioa ere bota, baita ere, nahazi, ez negaina, likidoa den guztia bota diogu, eta ondoren, botako genioke lebadura edo hartzigarria, bai?
Bai.
Poltsatxori bota. Ongi nahazi, eta hor, nik asuna ia platero hortan utzi duguna, birabia gailutik pasatzen dut aparte, birrindu.
Ah, bale.
Bai, egiten dut. Askotan, birrintze hori, asuna bera, hasieratik esan behar nuen hau, baina asuna bera bakarri baino, horrena izaten da, ez negain horretan, pixka bat birrintzea edo limoiaren zuku horretan, pixka bat birrintzea, bai, likido pixka batekin, edo oliotan, bai, errazago birrinduko dugulako. Orduan, hor birrindu, eta hori jabein txikituta daukagula, nahazi, ongi, orain arte egin dugunari, eta gero ia azkenea amaieran, irina nahaztuko genioke, ongi nahazi baitere, labea 180 gradutan jarri,
bai.
Eta ba hori moldea, beti bezala gurin pixka batekin pasatu, bota, masa hori, eta 30 minutu inguruan edo, 180 gradutan ongi berotuta dagoenean labea sartu, eta hori, elituko zeigu, asun bizkotxo, zoragarri bat,
Bekira.
Kolore berde-berde izaten du gainea, niri asko gustatzen zen, eta bueno, da pixka bat, ez da, amargo hori gozoarekin nahazteko, ba, bueno, ba, esperientzi berri bat, beti gazi bezala erabiltzen dugu, eta horrein honetan, ba, bueno, ba, gozoan ere erabiltzegula, belarra huedenak.
Ze ona. Eta hau guztia apuntatuta, ba horixe probatzeko, ez? Gero, ba erresa direla errezeta hauek eta halaxe txertatzen ditugu, ba onura pila bat dituen senda belar bat. Limoiaren erabilera, azidogatik da aktibatzen du zerbait edo ez da horregatik edo bizkotxoari zapore.
Azidotasun hori baita ere lagundu egiten digulako. Eta, bueno, azkenean limoiaren zaporea ere bizkotxoan,
vale.
Bueno, niri hori da, nire errezeta pertsonala niri pila bat gustatzen zait, maten dion ukitua, eta horretxekatik da batez ere, limoia bezala, kanela, bueno, intxaur muskatua, esan nahi ez dauka amaierarik.
Claro.
Loreak ere bota ditzazkegu, kalendularenak, malbarenak, orain hasiko dira, txikoriarenak,
bai.
Nahi etori da, nahi bali madugu asunaren proportzioa utzi eta bota, ba hori, asuna jasotzerakoan, jo, ba, txikoria, ze, hain politia zegoen, ba, 5 lore jaso ditut eta momentuan petalo horiek separatu eta bota, edo kalendularen petalo batzuk baita ere, bota, osagai hauek berak, na, gehitu baita ere loreak eta hor bota eta zoragarria gelditzen da. Eta printzipioak du gehiago sartzen ari gara oraindik. Bai.
Bueno, hainitze, mila esker, beste behin, ba, beste sendabelar bat aurkezteagatik ze ezagutzen ditugu, baina ez ditugu ezagutzen.
Bai, eta askoren errepikatzea ere ondo etortzen da, eta badago jendea, asunarekin bakarrik bizitza osoan tratamentuak landu dituena.
Begira.
Jakintza handia duena eta hautatzen duena, bueno, ni... Asuna da nire zendabelarra,
bai.
Edo txikoria, edo bat hartzen
claro.
dute, eta horrekin dakizkite gaixoaldiak zendatzen, sistema immune indartzen, udaberriko garbialdiak, bueno, da jakintza infinita daukate, eta landare bakar batetaz ari gara.
Hori da, bai, bai. Pentsa. Ba, initz esan bezala, mila esker, eta agurtu aurretik Instagramen ikusi zaitugu alde batetik bestera, zemuz proiektua.
Bai, ondo, ondo, hortze gabil, zorain azkenean, bueno, neizdenka jartzen ditut ikastaroekin nabil bai. Aurrera eta atzera, eta bai, ba, bazte buru honetan, hori da zarautzen izango naiz, gero fraizeron ere gehiago izango ditut, bueno, alde batetik bestera, azkenean lizartza, bueno, leku ezberdinetatik baditut bai, proposamen oso politak, herri txikietan egiezan zoragarria izaten da jendearen harrera, Zarauzko merkatuan ere, bueno, aurretik nik nola ez, lehenengo sektorearekin daukadan loturagatik, ba, bueno, ba, bazerretak asko ezagutzen ditut, eta proposamen agotazi daten, eta guztu ondiz joango naiz, azkenean esaten duguna, zendabelarrak, osasuntxoak badira, garaian garaikoa jatea ere osasuntxoa da, gure nekazari eta baserritarrak abeltzainak ezagutzea ere osasuntxoa da, azoka eta merkatu indartzea baita ere, bertakoa, kontsumitzea, bueno, eta azkenean hori dena indartzeko ez da, ba, pixka bat nola ez horregongo garagu beti.
Mm. Bai. Palmeran, izan onik Instagramean,
bai,
aurkituko zaitu.
Gara, bai, pixkanaka bada hori ere, eta formartzen dena, bai.
Primera nahi nitze, ba, mila esker esan bezala, eta hurrengora arte.
Bai, zuei, aio. Agur.